Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. U maskama danas govore Bojan Munjin i Marina Milivojević-Mađarev. Naime, 25. Jugoslovenski pozorišni festival bez prevoda održat će se u Užicu od 4. do 9. juna sa podnaslovom Vreme straha i podviga. Festival počinje sutra, znači predstavom Čitač. A po rečima selektora Bojana Munjina, festival je posvećen vremenu kada nam je teško. To je vreme nevolje, kada osim golog preživljavanja, u trpljenju i strahu moramo da preispitamo naše odluke, naše odnose sa sobom i drugima, naša uverenja. Sa Bojanom, kao što ste čuli, ćemo razgovarati odmah posle ove najave, ali moram da kažem do kraja sadržaj, naravno, emisije. Govorit ćemo i o broju, prvom broju u ovoj godini časopisa Scena, časopisa za pozorišnu umetnost, koji je objavilo Sterino pozorje ovih dana. Govorimo sa Marinom Milivojević-Mađarev, koja je član uredništva časopisa Scena. Bojane, dobar dan.
Dobar dan, Gordana, i dobar dan našim slušateljima.
Sutra, kao što su mogli da čuju, počinje Jugoslovenski pozorišni festival u Užicu, 25. jubilarni. I bilo bi to sve jako lepo kada kažemo 25. jubilarni, da je bio na vreme. A to je bilo prošle godine u novembru mesecu. Neko će reći dobro i što se održava. Može i tako da se tumači. Šta vi kažete?
Pa već ste gotovo odgovorili na gomilu bitnih pitanja. Da, jubilarni 25. to je vreme slavlja, ali u međuvremenu se sve to krenuo na glavu, ne treba to posebno naglašavati, i onda je sve, ali baš sve, postalo drugačije, tako da niti mi možemo sada da slavimo kao da se ništa nije dogodilo, niti možemo da održimo festival opet iz svih tih strašnih razloga onako kao što smo mislili. Ono što smo mogli da uradimo i napravili smo, rekao bih, hrabro, a ni to ne treba posebno naglašavati šta znači hrabrost u ovoj situaciji. Mogli smo naprosto da napravimo festival unatoč svemu, samo zbog toga da naprosto festivala bude, da bude pozorišta, da nekako malo odagnamo taj psihološki mrak, tu traumu u kojoj svi živimo, i da ljudima ponudimo i Užicu i njihovim gostima ono što oni vole i iščekuju, i to je naravno u ovom slučaju pozorište. I eto, u tom smislu smo mi na neki način poručili ono što poručuju i mnogi pozorišni ljudi i pozorišta po Evropi, a to je rečenica: još smo živi i još smo tu.
Vreme straha i podviga nekako se vezuje za ovo sada što ste rekli, ali Pre nego što čujemo zašto baš ovakav naziv, mada možemo naravno da naslutimo zbog čega je, ali malo da nam to objasnite, htjela sam samo da vas pitam da bismo razjasnili, predstave ste gledali u periodu od do?
Pa i taj uobičajeni ritam je sada potpuno pomeren i potpuno je razlomljen i potpuno je dakle, na neki način zgužvan, zato što mi uvek gledamo, dakle nisam tu samo ja, nego su to i kolege i saradnici iz Užica, tako je podeljen posao, mi uvek gledamo ono šta je bilo u prošloj sezoni ili reći ćemo aktuelnoj sezoni, i tako i po pravilima festival funkcioniše već 25 godina. Ali prvo, sad sezone nije bilo, u smislu festivalske sezone. B, nije bilo pozorišne sezone, odnosno bilo ju je, da tako kažem, na kapaljku. Pa onda neke predstave koje smo mislili da gledamo, nismo mogli da gledamo jer predstave nisu održane ili su održane u neko nedoba, i onda smo mi morali kao preko bundeva, onako najblaže rečeno, da skačemo, da pokušavamo. Neki put su transportne prilike bile nemoguće, tako da ovaj 25. festival je nešto od, nazovimo to, pozorišne sezone, tako da smo u tom smislu i pogledali i računali i predviđali nešto što se i dogodilo i jedva se dogodilo, tako da u tim uslovima smo mi sklapali program, ako me pitate, sasvim normativno, izvan svih ovih kategorija koje inače imamo. Tako da, mislim, to je vreme straha i podviga, to je naš slogan, koji nije samo slogan ovog festivala, nego i slogan čitavog ovog doba. I taj strah nije samo vezan za koronu, on je naprosto vezan za činjenicu da u potpunoj neizvesnosti ne znamo sad šta će biti ta normala u koju se vraćamo. Uopšte, neverovatno je, ali da nakon godinu dana više ne možemo da zamislimo onaj svet u kome smo živeli, da ćemo ga mi sad ponovo, kao da se ništa nije dogodilo, moći živeti. Engleska koordinatorka njihovog pozorišta kaže, mi ne znamo kakve će biti posljedice svega ovoga, i po pozorište i po naš život. Tako da ono što smo sada mi uradili, želeći da pozorišta ipak bude, je između straha i podviga. U tom smislu treba nešto reći na rubu repertoara i na rubu nečega što jeste koncepcija i našeg festivala ili bilo kojeg drugog. Uvijek se on radi sa nekom idejom, sa nekom temom, sa nekim pregledom aktuelnosti koje nešto znače. Vi u ovoj situaciji, onako preskačući 10 stepenica, vi ne možete da ljudima konceptualno ponudite komediju, jer komedije nema ni u životu ni u pozorištu. Ne možete da im ponudite ni tragediju, zato što tragedije daleko veće ima svuda oko nas. Tako da morate da se borite sa jednom gustom maglom ovog vremena, koja je otrovna i koja je ušla u naše pore, a da opet bude pozorišta.
Ali ne možete da ponudite ni samo strah, moram to da dodam.
Ne možete da, nikako ne, samo strah. I koncepcija ovog festivala nikad nije bilo da se ponudi nešto ružno, da se ponudi nešto nakon čega će ljudi izaći i otići kući sa nekim lošim osjećanjem. Tako da ne, sigurno ne, ali pitanje kako ljudima ponuditi bilo kakvu nadu. Tako da Zato smo, ponavljam još jednom, slogan festivala je vreme straha i podviga. Podvig je da uopšte smo tu, da smo se okupili i u tako smanjenom broju. 650 ljudi u dvorani, 25 godina od predstave do predstave je neka vrsta gozbe. I to su i Užičani i gosti tako doživljavali, svi to znaju. Na okruglim stolovima je po 300 ljudi. Sada mi možemo da okupimo po merama koje još uvijek traju 150 ljudi u dvorani pod maskama. I to naprosto radite trpeći jednu situaciju sa knedlom u grlu, ali mi ćemo to naravno uraditi i jednostavno početak i kraj ovogodišnjeg festivala leži u tome da smo tu, da festivala i pozorišta uopšte ima.
Da li mislite da je strah dominantno osjećanje?
Pa strah je dominantno osjećanje ovog vremena, naročito posljednjih godinu dana, to je sigurno. A strah je i neizvesnost i osjećanje ovog vremena. Svi medicinski pokazatelji aktuelni i oni koji idu prema budućnosti jeste da bolest današnjice i onog što nas čeka je depresija. Depresija je najstrašnija bolest, govorim medicinski. Nije karcinom, nisu ove druge. Najteži bolovi su bolovi, ljudski bolovi od depresije. Oni su nečujni, neprimetni, nevidljivi, ali su najteži. Ako se to razlije na socijalnu situaciju i duh vremena, onda nismo daleko od istine ako kažemo da su depresija i strah glavne kategorije ovog vremena.
To je jako važno pitanje za razmatranje, mada mi sada nemamo vremena naravno o tome da pričamo, zato što je tema, dakle, Jugoslovenski pozorišni festival same predstave, ali kontekst društveni je jako važan, ali ja ću samo nešto dodati na ovo što ste rekli. Mi živimo u vremenu, i vi ste svedoci, i ja sam, i mnogi od nas, rata, ratova. Preživjeli smo ovde bombardovanje, preživjeli su naši roditelji Drugi svetski rat i tako dalje i tako dalje. Mi smo konstantno u jednom sistemu, ako tako možemo da kažemo, straha koji neko proizvodi na svetskom nivou. Da li mislite da je onda ovo, veoma je čudno da toliko zavlada depresija u poslednjih godinu dana, a svi nosimo teret ovoga što sam rekla?
Pa tu postoji jedan paradoks koji zapravo usmerava prema bitnome, prema bitnoj činjenici. Ovi ratovi koje ste spominjali, možemo govoriti o čitavom 20. veku, čega se sećaju i naši roditelji, i mi o tome znamo. Nakon tih svih ratova je postojala nada, ovakva ili onakva. Sada nema ratova, barem ne zadnjih 25 godina na ovim prostorima, nema ratova, živi se u nekom miru, ali nema nade. I ne samo kod nas, nema je i na evropskom ili na svetskom nivou. Ljudi čak i ako imaju dobre plate, ali oni preživljavaju neku prazninu, neko nezadovoljstvo. Iz tog nezadovoljstva i praznine se rađa neizvesnost. Nemaju ideju svog života, osim da imaju svoj vrt, ili da imaju platu, ili da imaju malu platu, ili da nemaju nikakvu platu, da nekako preživljavaju, ali nemaju ideju smisleno, ili je to veliki problem, da nemaju ideju smislenog života. Nakon Drugog svjetskog rata ta ideja nade, ideja mira, ideja nekog suživota, kako god hoćete, među narodima je bila velika ideja. Sad toga više nema. Every night you come and you find me. Why must you always remind me that my baby's gone? Evening, you've got me deep in your power. Every minute
seems like an hour since my baby's gone. Shadows fall upon the wall. That's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Oh, evening, let me sleep till glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my baby's gone. That's the time I miss your kisses most of all. Even though I try, how can I go on? Oh, evening, let me sleep till glow of dawn is breaking. I don't care if I don't awaken since my baby's gone. Since my baby's gone. Since my baby's gone.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Poštovani slušalci, ovo su Maske. Govorimo o 25. Jugoslovenskom pozorišnom festivalu Bez prevoda, koji sutra počinje u Užicu i traje do 9. juna pod naslovom Vreme straha i podviga. Bojan Munjin, selektor, odnosno selektor i koselektor je, da ne zaboravim to da kažem, naravno Zoran Stamatović, direktor festivala i direktor Narodnog pozorišta u Užicu. Rekli ste nešto, pa možemo samo tu još da nastavimo. Ovo vreme nema nade. Kako pozorište ima korelaciju sa onda takvim vremenom? Šta ono nudi? Kako odgovara na to pitanje?
Pa to je jako zanimljivo pitanje vaše i tome bi mogli da posvetimo ne jednu emisiju, nego seriju emisija o tome kako pozorište odgovara na vreme bez nade ili vreme bez vizije, i vrlo često vidimo pozorište koje odgovara na to pitanje sa, da tako kažem, bukom i besom. Vi imate jako puno predstava u kome se vidi vreme i to jeste tačna scena, vreme nasilja, vreme jednog seksualnog mahnitanja, da tako kažem, to vrlo često vidimo u predstavama, i vidimo pozornicu bez ljubavi. Odgovor pozorišta na takvu koncepciju jeste otprilike uvek isti. Mi postavljamo pitanja. Ali ja mislim da je vreme da dajemo i neke odgovore, da dajemo neke predloge, da dajemo neke mogućnosti, da pokazujemo ljude kakvih još uvijek u životu ima, koji trpe, ali koji su puni ljubavi, koji su spremni stradati, ali će sa sobom odneti tu ideju koju nisu napustili, ideju topline, bliskosti i ljubavi prema onome prvom do sebe. To može biti supruga, brat, otac i slično. Ta ljubav i u životu i u pozorištu kao da je zatrpana ovim nasiljem i mahnitanjem nad svetom koji nema ideju, nema viziju i nema nadu, ali pozorište, to su pojedinci koji mogu, dakle, jedan čovjek, jedan reditelj, jedan glumac, samo jedan glumac na sceni mogu da doviknu publici: nije još sve gotovo. Čak i ako bude još gore, ipak smo mi tu koji svedočimo našu ljudskost i našu toplinu. Tako da pozorište se na neki način s jedne strane zaglavilo u toj lošoj beskonačnosti sveta i samo pokazuje, neprestano producira tu njegovu lošu stranu, ali ima i pozorišta koje na neki način govori ne samo o nadi, nego i o tome da je u čovjeku ostalo nešto iskonsko što ga zapravo čini čovjekom. Čovjeka ne čini nasilje, čovjeka čini njegova ljudskost i toplina. Uzmimo na primjer predstavu o kojoj ste sigurno govorili u vašoj emisiji, a to je zagrebački Hinkeman u režiji Igora Vuka Torbice.
Tako je.
Di se dvoje ljubavnika na kraju ubiju, ali su oni zadržali svoju ljubav. Nakon te predstave ne izlazite depresivni, izlazite sa time da oni nisu mogli da ostvare svoju ljubav, ali su u nju strašno verovali. Tako da mislim da je uvijek moguć odgovor. Setite se starogrčke katarze kao glavnog motiva, razloga i cilja pozorišta. Ta katarza nam danas nedostaje u ovom nesrećnom vremenu, ali svakako je ima i svakako je moguća.
Bojane, kakva pitanja onda postavlja ovih pet, odnosno postavljaju ovih pet predstava koje ste izabrali za festival? Nismo rekli koje su to sve predstave, evo sada možemo da kažemo. Dakle, šta je to što je njima zajedničko? Da li daju neke odgovore ove predstave?
Te predstave govore o različitim vremenima i različitim temama, o vremenima rata i vremenima mira. Govore o ljudima koji su umešani u rat na razne načine, od zločinaca do žrtava. Govori o ljudima koji žive u miru i koji su komšije. Govori o radnicima koji trpe svakodnevni život. Govori o ljudima koji se pretvaraju u medvede i onima koji to ne žele da budu. Međutim, svima njima je zajedničko ono što nam se čini važno za ovo vreme, a to je kako se ponašamo kada nam je teško. Danas nam je teško. Ljudima u ratu je zbog nekog drugog razloga bilo teško. Bitno je kako se ponašamo onda kada je teško. Da li se odlučujemo za žrtvu, da li se odlučujemo da to istrpimo, pa makar platili životom zato što ćemo spasiti brata ili naprosto naše čovještvo, ili ćemo se prikloniti i zapravo postati neko anoniman u tom moru, toj kaljuzi kompromisa, nečinjenja, poluistina, sitnih i srednjih i krupnih zlih dela koje smo napravili zato što moramo, zato što nam je to rekao naš direktor, zato što nam je to rekla naša ratna opcija, zato što nam je to rekao naš komoditet. To je sve put prema dole. Ali onda kada je teško, šta ćemo uraditi? Ja mislim da je to neprestano ljudsko pitanje i to ga ili čini čovjekom ili ga čini nekom bezličnom ljušturom koja odlazi u neporod.
Čega ima više danas, heroja i ljudi koji su spremni da se žrtvuju, kao što ste rekli, ili više onih koji su skloni da se zavuku u svoj svet, gde je njihov komfor, gde nisu ugroženi, da mogu da žive ipak na neki način nekim životom koji je lišen duhovnosti, a više okrenut materijalno?
Pa sad, bez bilo kakve propagande prema religiji, ali u Bibliji piše držite se stado malo. Tako je bilo od uvek, tako i danas. Ta manjina, kako vi kažete, duhovnih i duševnih ljudi uvek zapravo pokreće svet, zato što je to tako. Tako je napravljena igra sa čovekom. Opet ovoga, bez religioznih pretenzija, ova prva dvanaestorica, oni su skupljeni s koca i konopca. Dakle, ono, ljudi koji se plaše, koji se boje, koji sumnjaju, koji su spremni da prevare, koji su naprosto naši savremenici, takvi kakvi smo i mi, prestrašeni, nehrabri i slično. Ali u svakom čoveku potencijalno postoji mogućnost podviga. Postoji mogućnost da se on iz tog svog straha, tih svojih razmenjivanja sitnog sa sitnim, uzdignu do čoveka. To je vrlo često statistički manjina, ali ta manjina nešto neprestano radi kroz čitavu historiju. Tako je i danas.
Što znači da ima nade da ipak i ovo vreme, koje je vreme depresije i vreme na neki način velike tuge, da može da se menja ipak na bolje.
Kaže Pascal, ako bi samo 10% šanse postojalo da je tako, da ima nade kao što vi govorite, treba se i za tih 10% izboriti, jer alternative nema.
I da kažemo konačno tih 5 predstava, ja sam rekla da festival otvara predstava Beogradskog dramskog pozorišta, predstava Čitač, o kojoj smo mnogo govorili kod nas na programu. To je koprodukcija sa BeoArt produkcijom iz Beograda po romanu Bernharda Šlinka, u dramatizaciji Fedora Šilija i u režiji Borisa Lješevića, a tu su još predstave, možete i vi, mogu i ja, svejedno.
U Medvjedima i ljudima, da. Autorski projekt reditelja Saše Anočića, Narodno pozorište Sarajevo, putujuće pozorište Šopalović i Jugoslovenskog dramskog pozorišta prema komadu Ljubomira Simovića i u režiji Jagoša Markovića, Narodno pozorište Subotica, Radnička hronika prema komadu Petra Mihajlovića i u režiji Veljka Mićunovića, i na kraju koprodukcija Novog Tvrđava teatra, Grada teatra Budve i Novosadskog pozorišta i East West centra iz Sarajeva, Upotreba čoveka po romanu Aleksandra Tišme, dramatizacija Fedor Šili i u režiji Borisa Lješevića.
Hvala vam što ste bili danas sa nama. Poštovani slušalci, bio je ovo pozorišni kritičar i selektor Jugoslovenskog pozorišnog festivala u Užicu, Bojan Munjin. Festival počinje sutra i traje do 9. juna.
She loves to climb her favorite tree. Counting sparrows, she feels like a bird. She's light and free. Whether it's rain or snow, she's always here. She is 7 already, the socks are wet on her feet.
Should she climb down below and deal with the real world? Out of the blue, she's struck with a curious thought. Maybe touching the wire will turn her into a bird.
Sat TV, satelitska televizija dostupna svima, a još povoljnija u box paketima. Prvih 5 meseci plaćajte po 1 dinar, uz otključane sve kanale koje možete gledati na još jednom TV-u besplatno. Pratite najbolje domaće serije uz Superstar, vrhunska sportska takmičenja na Areni Sport ili bogat dečiji program na Dexi TV-u. MTS, tvoj svet.
Da li u životu biramo sami, da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka? Drama Erike Manuela Šmita, režija Andrea Ada Lazić, glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 10. jun, reprize 12. i 22. jun. Opera i teatar Madlenijanum.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca. Biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Five Stars vam predstavlja film o povezanosti koja je sve samo neobična. Autistični Uri i njegov otac Aron žive u svom svetu igara i rutine. I kada dođe vreme da Uri započne samostalni život, postavit će se pitanje ko nije spreman na razdvajanje, mladić ili otac. Film pun ljubavi, kako dalje, na repertuaru je bioskopa od 3. juna.
U gradu, u parku, u busu, dok čekate ili se šetate, uvek je pravo vreme za vrhunske filmove, serije i sport uživo. Aktivirajte Iris Go aplikaciju i gledajte vaše omiljene TV kanale na telefonu, tabletu ili kompjuteru. Iris, drugačiji TV doživljaj. Za više informacija posetite našu web stranicu MTS, tvoj svet.
BGP RTS predstavlja novi album kontrabasiste Nenada Vasilića. Kompilacija povodom 20 godina karijere ovog vrsnog umetnika. U prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo su Maske. Čuli ste Bojana Munjina koji je govorio o Jugoslavenskom pozorišnom festivalu bez prevoda. A sada ćemo govoriti o prvom broju časopisa Scena u ovoj godini. Prvi broj je izašao ovih dana. Časopis Scena je časopis za pozorišnu umetnost. Objavljuje ga, odnosno izdavač je Sterino pozorje u Novom Sadu. A ja ću sada nešto dodati pre nego što poželim dobar dan Marini Milivojević-Mađarev, jednoj od urednica ovog časopisa. Nekoliko rečenica u stvari. Uz novi i prvi broj stoji i ovo. Između ostalog zapisano je da je iza nas po svemu zla godina koja je svoje ružno lice naročito krenula prema umetnosti i kulturi. Ipak izboriti se za svoje mesto u bezvazdušnom prostoru, restrikcija, zabrana i opasnosti, očito je još jedna umetnička poruka. Marina, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ovo je na neki način uvod u predstavljanje prvog broja, kao što rekoh, časopisa Scena u ovoj godini. Pa kako je bilo, Marina, napraviti ovaj broj u ovom vremenu?
Prvo da kažem da Scena izlazi 57 godina već. I za tih 57 godina mi smo imali jako mnogo različitih kriza i koje smo uspešno prevazilazili. I ono što je sada važno, to je da smo mi pokušali da nađemo fokus na ovu koju je sadašnju situaciju i ta jedna naša pokušaj da doprinesemo, kako bih rekla, uspešnom opstajanju pozorišta u ovoj situaciji, provlači se kao jedna tanka nit kroz čitav ovaj naš broj. Kao prvo, rešili smo da objavimo dve drame, jednu inostranu, Juana Pablo Erasa Gonzalez, zove se Svi putevi, koja je u stvari duo drama za nju i njega. I objavili smo dramu mladog novosadskog pisca Uroša Čupića, Beskućnici, takođe duo drama. Znači, to su dramski oblici koji mogu da se igraju svuda i uvek. Pritom su to jako uzbudljive drame koje govore o savremenom čoveku. Recimo, konkretno Beskućnici govori o dešavanju na urbanoj sredini gde imamo ovaj vrlo aktualan problem sa stanogradnjom i tim marifetlucima koji se tragično odražavaju na pojedinca i na njegovu porodicu. Znači, našli smo drame koje su dobre, koje su i krive, koje mislimo da će se dopasti pozorištima i mi iskreno nadamo da ćemo uskoro gledati na srpskim scenama ove dve drame, a naravno se nadamo da ćemo imati praizvedbu domaćeg autora Uroša Čupića.
A Svi putevi, kada već govorimo o ove dve duo drame, onda da kažemo i za ovu dramu Svi putevi.
Pa Svi putevi je pisac koji nama nije toliko, nažalost, poznat, Jan Pablo Jose Gonzalez, koji je pritom vrlo uspešan u Španiji i ima jednu neobičnu, kako bih rekla, karakteristiku za naše pisce, a to je da je on neko koji istovremeno pokriva i dramsko pisanje, ali istovremeno radi sa mladima, bavi se pozorištem i obrazovanjem. Pozorište u obrazovanju je nešto što je kroz primenjeno pozorište, kroz forum, teatar, pozorište je oblik koji se sve više razvija i kod nas. Mi smo to u sceni prepoznali i napravili smo rubriku koja se upravo tako zove Pozorište i obrazovanje, u kojoj je mlada koleginica teatrološkinje Divnoj Stojanov pripremila dva bloka na temu kako opstaje pozorište, upravo tu, ta vrsta pozorišta i obrazovanje, kako se to reflektuje na njih, ova situacija sa koronom, kako se nalaze neki načini prevazilaženja krize, koje su pozitivne iskustva, kako primeniti ta pozitivna iskustva i kako zadržati pažnju dece kada morate sa njima da radite online.
Marina, vi ste profesor, pa evo odmah da odgovorimo i na to, pre nego što pročitamo časopis.
Pa studenti su, kako bih rekla, ipak jako zainteresovani da slušaju, zato što je to ipak kontekst sa nečim što je njihova perspektiva, njihova budućnost. I oni su sasvim svesni da će ovo ipak proći i da je jako važno nastaviti školovanje. Nažalost, mi živimo u takvim prostorima da imamo li smo više krize i znamo da školstvo uvek mora da izađe i mora da se nastavi dalje. I to je, to verujem da će biti sad i vidim da se stvari otvaraju, da kreću festivali, bit će i Užički festival, bit će i Sterino pozorje, nadamo se Bitev u septembru, nadamo se da ćemo izaći kao pobednici.
Da, ali ipak po svemu sudeći je, a i kako sam naslov jednog teksta ovde kaže, promenjena je pozorišna edukacija
da.
Na taj način.
Ba, zato što mora sve preći online. Pozorište je pogotovo nezgodno. Neke stvari kao recimo istorija svetskog pozorišta i drame koju ja predajem može da ide online. Vi možete sa njima razgovarati, morate malo više uložiti pažnje, da njima držite pažnju, oni moraju da ulože više napora, ali s druge strane online vam daje jednu novu mogućnost, a to je da je internet dostupan svima stalno. I onda vi možete njih da pošaljete da pogledaju neki YouTube snimak odmah, da onda o tome razgovaramo i da nam praktično celokupno svetsko pozorište koje je dostupno na mrežama bude dostupno za čas. Tako da je to vrednost i mislim da će to biti vrednost koja će ostati dalje u predavanjima, jer mislim da je nakon ovog iskustva besmisleno da se vraćamo samo na ex katedra.
Kako pozorištem ispuniti Zoom kvadrat, jedna je od tema. Kada smo već kod obrazovanja, to je zanimljivo zato što želim samo da vam postavim pitanje. Vreme će proći, nešto će se zadržati, ali suština je, čini mi se, kada razgovaram sa ljudima koji se bave pozorištem, da nema pozorišta bez pravog pozorišta.
Apsolutno, to je tako. Pozorište je ipak živ kontakt ljudi i pozorište je uvek umetnost zajednice. Za zajednicu, ali kada je zajednica prebačena na online prostore, mislim da treba nastojati da se i pozorište na neki način prilagodi, a ne da jednostavno odustane. Mislim da odustajanje nije opcija i upravo o tome govore ti tekstovi i intervju sa Ninom Horvat koji je radila Divno Stojanov.
Da se vratimo samo na vrijeme pripreme ovog broja. Šta je ono suštinski što je vas kao redakciju koja je pravila ovaj broj zanimalo i kako ste postavili parametre za vrednovanje onoga što će se naći u ovom broju?
Pa, znači, imali smo taj jedan želju da, kako bih rekla, prevaziđemo krizu korone koja traje u tom trenutku kad mi pravimo broj već godinu dana praktično. Znači, to nije nova situacija. Nas je to možda zateklo sa prvim martovskim brojem, ali ovo je sad realno situacija koja postoji već godinu dana. I tako se nekako dogodilo da smo imali neke tužne događaje, kao recimo smrt Petra Marijanovića, koji je za scenu izuzetno značajan, zato što je on bio dugogodišnji, višegodišnji glavni odgovorni urednik časopisa Scena i on je časopis Scena nosi snažan pečat njegovog teatrološkog rada i smatrali smo da je naša dužnost i obaveza da njemu posvetimo pažnju, tim pre što je on bio i pedagog, vrlo uspešan, predavao je jugoslovensku dramu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu i izveo čitav niz studenata na magistarskim doktorskim studijama. Njegova posebna oblast bila je nešto što je bilo u tom trenutku krajnje inovativno, a to je bavljenje rediteljskim poetikama. Naime, do pre 40. godina, praktično do njegovog rada, on je bio prvo počeo kao dramaturg u Srpskom narodnom pozorištu, praktično je sva pažnja bila usmerena na tekst. Kada ste čitali te neke kritike, recimo Elija Finci ili Dedinca, dve trećine kritike je analiza drame, čak i ako to je neki klasični komad, recimo Sluge, Cankarove. O predstavi počinju se bave u nekoj drugoj, u trećoj trećini i glumce samo spomenu. Generacija Petra Marijanovića, koji su i Jovan Hristić i Dragan Klajić, koji je bio nešto mlađi od njih, su tu stvar okrenuli. Oni su zaključili da ipak u pozorištu primarno pratiti pozorište. I Petar Marijanović se u svom izučavanju upravo bavio problemom dramaturgije pozorišne predstave. Znači, ne komada, nego pozorišne predstave i razlici između dramskog teksta i teksta predstave. I niz značajnih danas teatrologa su njegovi učenici, uključujući i mene. Thank you.
ovo su maske. Nastavljamo razgovor sa Marinom Milivojević Mađarev o novom broju časopisa za pozorišnu umetnost, časopisa Scena, prvi broj koji obuhvata period januar, februar, mart.
Da.
Rekli smo, Marina, nešto o sadržaju, dakle, ali da nastavimo predstavljanje, šta je ono što biste vi izdvojili, osim ovog temata koji je posvećen Petru Marjanoviću, kao što smo čuli, značajna ličnost u pozorištu našem. I kažete.
Ako bih mogla, ja bih se još malo zadržala na ovom tematu, zato što je on ne samo temat posvećen jednom čovjeku, on je temat posvećen praktično jednoj epohi. Recimo, imate tu njegov tekst Druga strana medalje, obračun i zabrane. To je tekst iz posljednjeg broja Scene koji on uređivao, koji se tiče zabrana, to je bilo 1991. zabrana u Jugoslovenskom teatru. I priča o tome na koji način su oni istraživali kako su tokom socijalizma predstave bile zabranjivane i koliko je to bilo teško istražiti i koliko je to, kako bih rekla, bio skup vrlo ružnih i tragičnih priča koje su uništavale pojedina pozorišta. Zatim, vrlo je duhovit i zanimljiv tekst Petra Marjanović, Radomira Putnika, njegovog kolege, koji opet priča o tome kako je on, zahvaljujući Petru, postao, podršci Petrovoj, između ostalog, došao i u Narodno pozorište u Beogradu, koje su bili izazovi za njega da prihvati da bude upravnik. Zatim Nikita Milivojević kao njegov je od najboljih studenata i Nebojša Romčević koji ga je nasledio na akademiji, na Fakultetu dramskih umetnosti, predao je predmet nakon Petra Marjanovića, isti, južnoslovenska drama, i govori o njegovim knjigama. Znači, Petar nas je napustio, ali njegove knjige su ostale.
Da.
I ja zaista preporučujem, recimo, ta knjiga kako bih rekla, njegovim, izvinite ko sad zadržavam oko toga, ali mislim da je to značajno, da njegova knjiga o očima dramaturga je značajna zato što je to u našoj pozorištu je prvi put dramaturg izašao u javnost sa sopstvenim viđenjem repertoara, rediteljskih poetika, problema organizaciji, problema vođenja procesa probe. Prvi put se otvoreno govorilo o tome. Jednostavno, do tad ste vi imali situaciju, gleda se samo premijera i šta je premijer, a on je otvorio čitav proces stvaranja pozorišne predstave. To mislim da je ono što je...
A vi kao dramaturg to...
Vrlo dobro, da.
Vrlo dobro znate, da.
Također imamo tekst, imamo za nas uvijek vrlo važan blok teorijske scene, iako se Scena kao časopis, iako je ona u stvari uz Teatron jedina pozorišni časopis u zemlji koji redovno izlazi, ona nema taj nekak, kako bih rekla, visok M što se sada traži od teoretičara, ali mi ipak imamo uvek blok posvećen teorijskoj sceni i tu imamo dva teksta, Maja Mrđenović, teatrološkinja iz Crne Gore, potencijali korištenja novih medija u participativnom pozorištu. Znači, opet imamo priču koja se tiče obrazovanja, problem korištenja medija, problem kako u jednoj umetnosti koja je pre svega ljudski kontakt prevazići tu jednu prepreku koja se zove rad kroz medije. I imamo tekst Svetislava Jovanova, Božanska mašina. On je, taj teatrolog se već iz broj u broj bavi nekim različitim aspektima pozorišnog života i ovdje on objašnjava šta je to deus ex machina. Naime, mašine su pozorištu korišćene još od doba antike, kada je jedna od tih prvih mašina bio taj jedan kran kojim su oni spuštali glumca koji igra Boga na scenu, da bi on donao nekakav rasplet koji se drugačije nije mogao razvati i čak je ušao u kolokvijalni izraz kada se nešto samo odjedan put rasplete od ozgo, deus ex machina. I on objašnjava taj pojam i objašnjava kako je taj bog iz troja funkcionisao i šta je on, kako bih rekao, u dramaturškom smislu i u praktičnom smislu donosio.
Zatim tu su još neka poglavlja.
Da, demo scenski dizajn, teatralnost i sintetička slika kao sredstvo inscenacije sećanja. Mi govorimo o tome da li se sećanja mogu inscenirati. To je jedno vrlo, vrlo, kako bih rekao, neobično. Obično se očekujemo da pozorište predstavi sadašnji trenutak, ovdje i sada, kao što kaže naš Eras Gonzales. Međutim, ovde razgovaramo o tome da li je moguće sećanje, na koji način ih i predstaviti. Imamo istorijski u sceni, koleginica Isidora Popović se bavi legatima u Matici Srpskoj. Matica Srpska je jedna od naših, ne samo najvećih biblioteka, nego biblioteka koja nije bila oštećena za vreme rata. I u njoj su pohranjeni, sačuvani neki izuzetni dokumenti. Recimo, imate rukom pisane rodoljubce Jovana Sterije Popovića, njegovim rukom pisan tekst rodoljubaca. Jedna od takve stvari, a ono o čemu ona govori se o legatima. Jedan od značajnih legata bio je, o kome smo govorili u prethodnim brojevima, bio je legat Dragana Klajića. Nakon smrti našeg čuvenog teatrologa koji je preminuo u Holandiji, njegova biblioteka je iz Holandije preneta ovde i poklonjena Matici Srpskoj, a ovog priliku govorimo o biblioteci Sterinog pozorja u Matici Srpskoj, zato što on ima ipak više prostora da čuje nego Sterino pozorje. I tu ima takođe neverovatno korisnih knjiga, časopisa, neke stvari koje se praktično ne mogu naći nigde u zemlji osim toga.
I tu su naravno još i, kao jubileji, što uvek biva, jubileji posvećen...
Da, Svenki Savić.
Jeste.
Zanimljiva je jedna stvar. Svenka Savić se jako mnogo bavila, kako bih rekla, borbom za prava žena, ali istovremeno se bavila i pokretom. Ima jedna neobična stvar o kojoj smo razgovarali ovih dana, ja i kolege na jednom naučnom skupu u svetu, a to je da dok je avangarda drama bila pre svega muška stvar, žene u avangardu su pre svega bile u pokretu. Recimo naša Maga Magazinović. Maga Magazinović, recimo, se bavila, ona je bila avangardna i bavila se pokretom. I Svenka Savić je takođe neko ko se na taj način bavio pozorištem. Zatim imamo priču o jednoj balerini od Beograda i Novog Sada do Smiraju, Cavtatu i Dubrovniku. Odrođenje balerine vajarke Olge Salovjeve. I imamo znači to. I imamo jedan tužan in memoriam, a to je posvećen Milete Radovanović, pisala Vida Ognjenović. Milete Radovanović je jako značajan zato što je bio jedan od najdužih, najupornijih, najizdržljivijih ljudi koji su vodili Sterino pozorište, to baš kroz krizan period.
I tu su prikazi
knjiga. Izvojila bih obavezno pročitati knjigu Šaputave devojke Zorice Jevremović.
A tu je i knjiga Svijet umjetničkih profesija, drama i pozorište Janka Ljumovića.
Koje će vas uvesti u to šta su pozorišne profesije kod nas.
To je to, Marina. Da, hvala što ste bili danas sa nama. Bila je ovo Marina Milivojević-Mađarev. Predstavili smo novi broj časopisa Scena.
A bile su ovo Maske, poštovani slušaoci. Vas pozdravljaju Nenad Đorđević, Pavle Savić, Tatjana Kosanović, Verica Gajević i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.